Та бүхнийг Есүсийн тухай түүх сонсгийг үрий. Энэ түүх одоогоос 2000 жилийн өмнө амьдрал үйл хэрэгээрэн хүн төрлөختний түүхийн хурдыг үндсээр нь өөрчилсөн нэгэн хүний бодит намтар дээр үндэслэгдсэн юм аа. Есүсийн намтар Сайн мэдээ гэдэг дөрвөн номонд тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг бөгөөд Луу хэмээх нэгэн эмч тэдний нэгийг бичсэн юм аа. Есүсийн хэлж хийж байсан бүхнийг бидэнд сайтраа ойлгуулахын тулд Луух болсон үйл явдлуудыг нүдээр үзсэн хүмүүсийн ярианд дэр тулгуурлан энэхүү түүхийг бичсэн байна. Өнгөрөн удаж байгаа 2000 жилийн туршид Есүсийн амьдрал сургаал нь дэлхийн ард түмнүүдийг зөвхөн бишрүүлээ зогссонгүй, улмаар сая сая хүн Есүсийн дагалдагч болсноор амьдрал нь өөрчлөгцөр байгаа билээ. Энэхүү түүхээс та Есүс энэ дэлхийд мэндлэх тухай эртний зүнчдийн өрөдөөс өгсөн зүн хэрхэн бийлснийг зарласан ер үсийн элч нарын тунхаглыг сонсох болно. Ертөнцийн эзний хаан тусын тухай Есүсийн сургаал зарим хүмүүсийг зөв замд нь оруулж, зарим нэгний зүвцлийг төрүүлж, сургаалыг сонссон хүн бүрийн амьдралд үзүүлсэн авгай нөлөөг та мэдэж авна. Муу юрийн сүнснүүдийг номхотгоч Есүсийн эрх мэдэл, байгаль дэлхийг захирах түүний хүч чадал, бүтээсэн гайхамшгуудийн тухай та сонсох юм а. Есүс өвдөж зовсон олон түмнийг эмчлэн эдгэж, амьдрал нь амар тайвныг авчирч байсан нь түүний энэрэнгүй өгөөмөр зан чанарын илрэл байлаа. Эцэст нь түүний нас барх тэр үеийг тойрсон ер үсийн үйл явдлуудын тухай та сонсох болно. Ингээд Есүсийн тухай түүхийг одоо тухлан сонсноо.